ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupebuye bula muna banso na linakana biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukilia lelo na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu bato tukumine ina sambo baye bafunda mikozala babomi miibi baye bazaliko ikisa mobulu pebo bangi na engumba eye balakisa mi ililu na bapandi sango sima na bukanga mi bwaya bango kati na bango baye ke bafunda mikozala basali ba batumboki ba M23
soto kangi dosali musara na biso oye tikali tokotika bango na maboko na ba oye bazako sambisa wana baza na kondane pe bacha bango na kata boloko
na etuka ya Sud-Ubangi bo pesi mangwele ma impose bo bandaki uto mokolo ma mosala mitano moliki po na motango ya bakoni ba bokono boye mumati makasi
na province mobimba tozu ba tokoleka koto mibale nzokande bujala emoko azaye na koto yoko soki kama mitano na ndambo koloba te bujala ezali epicentre na kati ya province ya Sud-Ubangi
na etando ya masano ya lelo manaka na biso ya sango ya masano sango ezali mingi kati na yango championnat ya boxe ya Afrika eye ezali kobetama na Kinshasa uto mokolo mwamposo moliki tokolobela pe sango etali mosani Chancel Mbemba tokolobela pe lisusu bolingelami ya baclub ya Ekolo Congo Democratique na Basket Africa League makambo maemanso tokokende na bolei nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse elingilami na Antoine Rouge Bolamba. Mbote Antoine Rouge Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mbote na Bino Banso. Mikolomitikali zomi na mitanu kino tokoma na maponami awa na ekolo Amerika bobeti ntangwa po na maponami ya mokonzi ya ekolo ya Amerika bo zalibongo kuningisama na mopepe makasi.
Na mikolo zomi na mitanu ya maponami ya mokonzi ya ekolo Amerika ezaliko sakolama ya kozala ya kukangama Kamala Harris asengelaki kukindililo na ba eta ya makasi tango Donald Trump akuz zongi la masulu na mambi matali lisalisi ya kupesa na baye bazwaki likama na mopepe makasi na Caroline du Nord. Moi demokrat Kamala a pesa maki mabuku na bato baye bana to bakenda sango lokola lizo o PH mokolo ya poso loliki pe Steve Wonder mokolo ya yenga a yembela kie nzembo ya mbutama to happy birthday azali komeka kolonga mitema ya ba afro-américain ya Georgie baponi baye Harris azali komona lokola ba longami na inote.
Joe Biden a bimisi mwango ya kopesa ofele mono ya bopekisi zemi awana Etats-Unis epe yango ezali kotekama na bonsomi bonso.
Mokonzi ekolo Amerika Joe Biden asakola kilelo makanisi maye ya kuyesa molai buzwi ya mino ya bopekisi kuzwa zemi miye mizali kotekama na bonsomi bonso na mwa koleka baposo babale ya maponami ya ekolo ya mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na mibale na ekolo Amerika esika wapi motuna ya mobeko motali kusopa zemi ezali ndeli kambo ya motuya mokano ete ezali ete epesami ekoyesa molai lisalisi na bomoi boku bomoi kokumba zemi na bofuti ekolo oto bofuti ekolo te pona milion tuku mitano na mibale ya basi baye bazali na mibale ya kubota bakuzwa lisalisi to assurance ya bango moko ya komisalisa sakola kibongo ndako ya pembe.
Anthony Blinken azongili susu na Proche-Orient na likanisi ya koluka kosili sabitumba na Gaza.
Sekretaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken azongili lo na Proche-Orient na baposo mibale ya maponami ya mokundi ya mboka na ekolo Amerika na lisalisi ya kotala sima ya liwa ya chef ya Hamas na tina ya kosili sabitumba na bandi ya Gaza. Bomati e koki kozala libaku ya malamu pona vice-présidente Kamala Harris oyo akotaki na bitumba to na bondongwani ya makasi ya maponami pona ndako ya pembe na bondongwani na mokonzi ya kala moi républicain Donald Trump. Ekozala mobembo ya mbala ya zomi na yoko na Moyen-Orient ya motomolo ya mambi matali makambo ya bapaya ya ekolo Amerika wuto libandela ya bitumba biye bingalaki pona bobomi biye bisalemaki na bisalemaka na ba Hamas mokolo ya sambo ya sanza ya zomi ya 2023 na Israel.
Hezbollah ya ekolo Liban esakoli ete e bomaki drone moko ya bayi Israel lobi loleki kasi la kesite esika nini yango esalamaki.
Ezali sima ete agence de presse nationale ya Liban emoniseki bobeti ya likolo mpo na kobundisa lingumba moko ya misolo lielizali na ngambo ya lingumba islamiste lielizali na ngambo ya ekolo Iran na moni ya mboka.
Na ekolo Congo Démocratique bitumba bingalaki makasi lobileleki na munyele kati na batumbuki ba M23 na ba Simba Mandoki ya ba milisi baye bazali na ngambo ya mbula matari ba wazalendo.
Yango esalemaki sima ya baposo mingi ya kimia na lisalisi ya Bokiti Sibitumba to seselefe na kati ya Kinshasa pe Kigali. Bavandi ya esika balobi ete bitumba na mandoki ya kilo masalemaki na butu ya mokolo yango na Kalembe na ituka ya Nord Kivu. Bato ya misala ya bokolongono bwanzoto ba pesaki motango ya basivili zomi na minei bazukaki na mandoki na kati na bango bana babale.
Na Nord Kivu kaka ba kelimi beko ba etuka ba beleli Felix Tshisekedi na Matali Bokingi Pinkita pona bomoi ya bana ba etuka e.
Na mokanda moko ba tindela ki mokonzi ekolo Congo Démocratique Felix Tshisekedi mokolo mwa poso moleki ba kelimi beko ya etuka ya Nord Kivu ba beleli eto ba bwaka kimbela pona mambi Matali Bokingi Pinkita ya bomoi ya bat ya ituka ezali na état de siège. Baponami ya ituka ya Nord Kivu balobi mingi mingi na bokitisami ya mambi mabokingi na ituka bobakisami ya mpako hobi gouverneur ya soda azali kotia na bayimboka baye bazali na mpasi ya bitumba ya batumbo kiba M23 baye bapesami maboko na mapinga maikolo Rwanda pe bitumba ya ba ADF baye bazali kosala mobulu na region ya Beni.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pe lingumba ya sindika ya minganga ba tie mokoloto mwaboyokani opo bazungila mosala.
Linaka ya boyokani to protocole d'accord etia maki na kati ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pe lisanga ya sindika ya minganga ya mambi matali bo kolongono nantina ya bobongisi lolenge ya kusala misala mpe lifuta ya basali misala ya mambi matali bo kolongono na ekolo Congo Demokratiki. Yangonde e bimaki na busuki si masolo ya komisyon paritaire au gouvernement ban syndical ya mambi matali bokolongono na bibwa mokolo mwaposo moleki. Mbula matali ezwaki mikano zomi na kati na yango bobongisi lifuti ya nkoto mitano kama yoko pentuku mitano na sambo ya basali baye ba mataki na lopete to grado baye bako mona lifuti na bango ekubongwa na sanza ya zomi ya mobu eye.
Okay. cour militaire ya Kinshasa Gombe e Bwakisi Bosenga ya Nganga ya Maili ya Mambi Matali Mampinga ya Belgique pe ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Jacques Bundo na Mai Matali Botikami Boyi pona mo ntangu pe Botindami Boyi na l'hôpitalo ya Malonga po amisalisa malamu
izalaki na mokano to are e ekoya kilelo na mokano na yango cour militaire ilobaki ete ezali na makokite ya kulandela Bosenga ya Mokangami Wondo ya Botindami na ye na l'hôpitalo ya Malonga ilobi ete Bosenga misusu etalaka minganga ya boloko ya basuda ya ndolo.
Bato baye ba kimambo kana bangu topi ba migan koli kankama mi bali na tukumi sato ba bikisami na bomati ya masuwa moko ya makasite lobiloleki na mulai ya il kanari na Hispania engebene na sango ya bakengeli ya guard court.
Nakati ya baye ba bimisamaki ezali na basi zomi na mine yimpe ba na basato ba kengeli to ba guard court ba bindaki masuwa yangu na ya mabaya sima ya kumuna bakima bamboka na bango to ba migrant pene na libongo ya yambo ya Grand Canaria.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mukila lelo to Washington DC na elobeli eye edi isango. Na engumba Goma na Nord Kivu bato tukumini na sambo baye bafundami kozala ba bomi miyibi baye bazali kuyikisa mobulu pepo bangi na engumba eye balakisami lelo na bapanti sango sima na bokangami bwa bango kati na bango bayiki bafundami kozala basali tope basungi ba batumbuki ba M23 Fiston Isemwami.
Mingi kati na bato bana bazali penza bilenge ya mibu pene na ntukumi bale na mitano kokitana se. Bilenge bana na motango ya ntukumi na inasambo, bakangamaki na minduki mitano, masasi nkama moko na ntukumi otoba na mibale, ema kuangula matano masika. Kulanda maloba mamokonzi ya bayi pulusu baituka Nord Kivu, bilenge bana bazali kofunda makokote la bato, ondaku na bango, koboma bato mpe, koiba biloko bya bango, na karti katoi, mugunga, ndosho, birere, pe bisika bisusu na ngumba Goma. Tuyoka na tina likambolie, general apu. Lusu awa netuka Nord Kivu edi mukuna
omoni musala oyo police na bino zo sala na mboka ya Goma boyebi malamu ki mboka na biso ezali confronté na ba problème ebele notamment circulation ya ba arme détention ya ba arme na ba oyo bazali na droit ya ko détenir en côté et sur ces gens là qui sèment la terreur awa na kata ville police et outre ça musala oyo boyebi la section de l'eau ezali musala moko malamu et tozali ko pesa merci na population na biso ezali ko coopérer na ba service na biso pona pour dénoncer par malfaiteur père par criminel pour y obtenir postérieurement le terrain dans cette ville là. Sur ton kangi, ton sali, nous sommes en abisso. Oh, et tigali, ton petit babango, na maboko na ba, oh, basa ko sambisa. Quand la base à la condamner, le bâtiment bango na kata bolo. Ton kangi yo, bâtiment na kata na bolo. Obimi, ozongi awa na moki. Ton ko kangayoka.
Onga mu na bango, bayimbuka, batundaki, bayimisala mi abokengi. Pour la musala moye, momotuya, basili ko sala, kasi, esengeli batobana, bazo etumu na mbeba inso. Basili kosala toyoka moko na bango awa
ma journaliste nga na yoki mawa danze papa nga na mama nga bakuta ka bango na ndako bapanzi panzi bango nyoso awa soki bo kanga bango osali mabe bo yaka po pesa bango population
oza na confiance tena na justice na biso
justice na biso bakoti na bako kene kula na prison be des même un mois bako corrompre bino bako bibisa bango bakoti lisusu
Etienne Kambale mukambi ya société civile bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu azanga kite maloba Natina likambolie tomo yuka
population ya ville ya Goma ezo comprendre lisusu te soki ville oyo eza lisusu parti moko ya République démocratique du Congo ou bien gouvernement ici e abandonné population ba oyo batu bazo kanisa ke bango nde baza batu ya ko sécuriser population moko kati na bango ba moko kati na bango nde bazo insécuriser population pona wana tolingi ete gouvernement central ezala na stratégie strict ministre na biso ya intérieur ministre ya biso ya justice alande la makambo ango sino batu ya Goma bazo mi poser mille et une questions résultat Otolingi moto nyonso alala na ndako na ye azala inquiété te ba mosusu babumaki ba voleur babumaki bango na na trois lampes awa tozo encourager justice populaire te mais comportement oyo ezomona na butu mikolo nyonso na ville ya Goma eza makambo ya mawa na soni
kati ya bato bana batinami ba batomboki ba 23 bakangamaki mpe na mutuka moko moye ozalaki komi ma fromage bayi en 23 bana ntope basungi babango bayi batekaka biloko na engumba Goma na kouta na territoire Masisi mpo ete bazwa mosolo mokosunga bango na bitumba bazali kosala na etuka Nord Kivu elobaki bakonzi babayi bokengi na mikolo minye bozangi bokengi bokomi penza makasi na engumba Goma bayi pulusu bazali kosenga na bayi mboka bako bakondimela misala bayi bokengi bazali kosala mpona bolamu ba bato banso wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika.
Na Sud Kivu, bo pesi mangwele ma mpox, bo bandaki uta mokolo, mwa mousala mitano muliki, po na motango ya bakoni, ya bokonoboyi, mumati makasi. Frank Biliwe.
Bopesi mangwele na baimboka baye bazali na mibu, zo mikuleka bo bandaki. O mukolo mwa mosala mitano muleki o etano mobimba ya territoire ya Bujala mpona kubundisa bukono bwa mpox pona nini bubele zone santé ya Bujala ministre atali mambi ma bukolongono bwa nzoto ya etuka ya Sud-Ubangi docteur Munganza Ernest alimboli na VOA Lingala
loka leto koyebi sabino boye province na biso ya Sud-Ubangi ndenge touti koyoka ezali na ba zone de santé zomi na motoba tokolo balelote bokono wana ezwami na bazo de santé nyoso ezali selema awa na Bujala te kasi soki tomoni ke tobandi koya na lombangu na Bujala ko ete nombre ya ba malade eleki ebele na province mobimba tozwi batokoleka koto mibale nzoka nde Bujala e moko azali na koto yoko soki kama mitano na ndambo bozola na malamu koloba te Bujala ezali epicentre na kati ya province ya Sud-Ubangi ezali kati do ezali sika o ekumbi charge ya bokono ya mukepox na kati ya province ya Sud-Ubangi mela tolobite tokozi la tete mete to sali sabato te ebongi to sala nini toke baete bokono ezwa mboka bobimba te awapona kobatela bato il faut bato bazwa mangbele
ezali na litomba mingi ete biso banso tozwa mangbele maye mpona kosukisa bokono boye mpamba te maso tosali malongi te wana mbela ya munganga mokonzi ya zone santé ya Bujala ntomoyoka
bokono bwa monkeypox bokotaki epa na biso na ebandeli ya mbula oyo ebandaki lokola lisano baka ebandi komata moko moko bato basusu bakaisa ike ezali ba maladi oyo bato ya mboka obiabiso ba minganga tokosi yango poke toli ya mbongo njoka ezali bongo te bandeko na biso pe ya mboka babandi kosalisa yango na kisi ya bokoko pe esimbi kaka te na ministere ya sante bayoki bango bayebisi bakoli na biso bazali na likolo bongo to bandi kobunda bunda ti kino bakonzi bayebisi biso te bamedecin sans frontière bakoya tobandi komona ke baka ezali komata kaka ministère ya santé babi te boye kobongo te nzela mosusu tokoki kokangisa botamboli bwa bokono bona na kati na population na biso topesa mangbele mangbele mana ezali te epok eye kolongola bokono kasi mangbele ezali kopekisa ete bokono bolongo epa na moto epa na moto mosusu pe kosenga na biso basa otoyamba mangbele wana engiabene na bato baye basengeli kozwa yango
baimboka basepeli mpe bandimi kozwa mangbele mpona kosukisa bokono bona to bayoka
ndeko mopanisango mpo ya ngai ezali esengo zambi mpasi ya mpox ndenge ezali kotambola mpe tozwi koyoka sango yango ezali kobangisa biso tosepeli mingi ndenge basepeli koyeisela biso vaccin ya mpox mpo teko kobatela biso na bokono boye bozali koleka to mpe kotambola tambola kati ya biso bongo tosepeli mingi kozwa yango po te tomibatela tobatela mpe bandeko basusu bandeko baye bazwi nano te tozokosengela bango te baya bazwa zambi ezali mpasi oyo ezokotambola kati na mopepe bato ebele baza kozwa yango biso lokola tozwi boye tozwi na esengo toyebi te ekobatela biso te bato basusu bazwa mpe mpasi epai ya biso
mpe nazosengela bandeko oyo bazwi na mangbele wana te oyo baza kotia teme baya na lombango mpo te bazwa bonini mangbele wana pamba te ezokosunga bokona impox bo nakolikia te lokola nazwi mangbele wana ekosunga nga mpe ekosunga baninga na nga oyo tozalaki na bango pamba te lokola nga nazwi yango ekobatela nga mpe ekobatela baninga mosusu
bokono bwa impox bozwami o bazonisa te biso ya surubwangi kasi bakoni koleka nkoto yoko na kama mitano likolo ya nkoto mibale bazwami ozonisa te ya bujala kino lelo loye lisanga Médecins Sans Frontières lizali nkokoba kosunga zone de santé me na koluka kosukisa bokono bwa mpox Frank Bilio Senate mpona lolaka lwa Amerika
sike komitango ya linaka na biso etando ya masano. Boxe championnat ya Afrika ya mbala tukumi bali na moko izali kubitama na Kinshasa uto mokolo mposo muliki baiki na ba beti bebutu ya ekolo Congo Demokratika lungi pe baliki na etape ekoya. Chancel Mbemba a zungi kati na basani professionnel ya Olympique ya Marseille kasi coach ya club eye alobi mokano mwaye ya koti ya ye pembeni mobongwa nite. Ball basketball Africa League ba club ya Ekolo Congo Democratique ya basi pe babali bazali komilingili pona etape ya zone 4 e kubetama mikolo mikoya na Cameroun. Lo sako na bino banso pe boyi bola mona banso na etandu ya masano ya lilo. Kinshasa yambi uto mokolo mwamposo muliki championnat ya Afrika ya bibotu to box bikolo bizali kundungwana kati na yango zali bongo kuleka tukumi bale na mitano babundi ya Ekolo Congo Demokratike baike basi balungi bitumba bya bango bya yambo basusu pe ba poli Valdo Yamba azali bongo na championnat yango ipa yazali kolandela sangopo na ve walingala tulanda bongo Valdo Yamba.
Babeti makofi pe bi botu ya Congo Demokratiki pasi pe mibali babani malamu kondongwa na ya Afrika ye eko sangisa bikolo tuku mibale na mitano na ngomba kisasa. Na kategori ya tuku mwambe na motoba mo beti makofi pe bi botu ya Congo Demokratiki Pita Kabeji alunga ki na bilembo moi Senegal Mohamed Tafsir pe alaki kuzwa mbano ya holo omu mesano.
Kuma izalaki makasi na iba kie na sana ki poparaso pe ya malamu se pokwa na rampote victoire parce que l'adversaire a qui facilité. Azaki champion du monde à kickboxing et à MMA, Azaki facilité. Ça comment ma casse main. Juste na défendre en entraînement, va entraîner na biso, na kokola biso, ndio na défendre biso. Ndio na opesa bino medaille d'or sio.
Na ngamo mosusu na bilembu pekaka na kategori ya tuku mwambe na mine ipeko mata, apalu ya Congo Demokratiki a salaki manso po akoisa Balde Diarga ya Senegal.
Natalie na utali kaka na lobby azaya kule makape na zalaki kule mbame na profiter kaka na ganye na bwaka kue bele po na ganye atapa kwa.
Baikongo Demokratiki bako pusa babeti makofi na bango na elonga elobi Marie Joël na Landry Balo mubeti makofi na kategori ya utukulibwa na mibale peko kita.
Ambiance za kitoko ba fanatik bazoya bazo tia toujours ambiance de ba mesano tia e na par la biso to sa deja mtala kitoko na wabuna kar de final.
Ba motivation ya fanatik yango pe e kontaka mingi na niveau athlète amo okoza ya kolemba na soko yoki baninga na ba matsa yo ba bazembela yo boxer wa mataka
na ngambo ya bilenge basi Marie Joël na kategori ya milu azali na esengo makasi kobunda liboso ya bayi Congo Demokratiki na kondongwa na ya Afrika pe alaki bango mbano ya holo
un objectif il faut nous jouer comme médaille d'or ils ont ma belle langue bato mosusu ba okanga kana libanda na ke na bundi na zeli bango wa médaille mais il faut mon ngape na ma belle langue bande na bunda akuna fona convaincre bango ke ya solo aza boxeur
misenge mo beti bibutu pe makofi ya Congo Brazzaville na kategoria ya tukusambo na moko sima ye komilengele malamu alobi ako banga ata mo beti makofi moko te
boxeur moko za banga sakanga tuele kakana motu sina bangi ye akomona ikolo rien na kosala loko te c'est sur le ring que tout se décide donc ni kuna na koyeba si vraiment ya vraiment un boxeur si vraiment za gere ni kuna to koyeba makambongo
sengeli bongo koyeba ite ezali pona mbala ya yambo Congo démocratique eko yamba kondongo na ye ya Afrika ya babeti bibotu pe makofi.
Nali sanuli ya ndembo, Chancel Mbemba azungisa mikati na basani professionnel ya club na ye Olympique de Marseille, si manabuti ami boye ya pembeni po na matata na bakambi na yango. Kapitaine ya Baleopar ya ekolo Congo de Mokatika monisa makimbala ya yambu na bolingi lami ya Marseille, omukolo mwamusala mitano muliki. Azungisa mi si manaligue ya football professionnel ya France, kope sa mitindo na mokati. Ete Mokambi, tope défenseur ya RDC, Andy Mamali Susu, katina équipe e Nzokande coach, tope Mokambi ya OM, Moi Ekolo Italie, Roberto De Zerbi, alobaki Mokolo Mamusala Mitano Muliki, ete Mokano Moye ya koti ya Chancel Mbemba Pembeni, Mobungwanite Chancel Mbemba, azalaki katina basani, basusu banei, baye Roberto De Zerbi, aye bisaki polele ete baluka ba club basusu Chancel Mbemba a pesa maki tumbu ya kokatama lifuta a funda maki pe kuboya kumila kisana minganga ba ibalubaki ete ya singili kupesa ma lipaso pona ebolongo na ye Nzokande Chancel Mbemba a betaki ba match mibale tomisato na ba Leopard ata kwa chama ki pembeni na UM lobby match na match ya Montpellier Chancel Mbemba azalaki te katina basani ba ibabetaki UM OM e pesa ki bongo Montpellier carton plein mingete mitanu na libungu tulu na championnat ya France OM ekobita mokolo mwa inga moko ya match ya monene na Paris Saint-Germain. To ebite soki Chancel Mbemba akobita. Basketball Africa League tope bala ba club ya ekolo Congo démocratique ya basi pe babali bazali komilingele pona étape ya zone 4 e kobetama na Cameroun. Valdo Yamba.
Ba masanga ya ndemo ya maboko tupe basketball ya Congo Demokratiki eko milengele po na kozwa isika na kondongwa na ya Basketball African League ya basi pe mibali na iteni ya minei tupe zone 4 iye e bongisa mina Douala kuna na Cameroon. Na ngambo ya bilenge basi SNSS ya kisasa eko silisa ko milengele na yango na kondongwa na mibali na ba masanga ya mibali lubi mokambi na bango adekoko.
Kom pratikman na suka preparasyon, mardi tuza na 2 match contre la garçon et puis mercredi pour voyager là. Renforcer trois éléments, pour renforcer Anna Mabella, la capitaine de l'équipe nationale à Côte d'Ivoire, à poste 1, pour renforcer P. Yagare, Brane Bintou, comme on l'a dit, parce qu'il y a déjà dans la sélection à Mali, dans 3x3 hours. Et puis, tout ça, na Tisséba.
NSS, Ezoami, Elongo, na Molongi, à championnat, à Congo démocratique, à Bilenge Basi, Makomeno, Oyo, Baye Bikasi, Bama Sangami Bali, à Cameroun, DPF, Nafap, Mokambiade Koko, à Lobi, aye bipangu penza malamu malamu te
kwa gansan na biso apar makomeno oto yebi oto beti na bango na Coupe du Congo toza vraiment na idea makomeno oto ukutana na eliminatoire et puis toza pe vraiment na idea te ya ekipi ya 2 ekipa Cameroon mais au moins toza na idea basket a Cameroon ane oyo ekipi ya FAP nende toza kalifiye donc c'est une grande ekipi aussi ne bunga gima muke bango nemba ozana na Douala
Chosport ya Bukavu na Sud Kivu molongi ya championnat ya Congo démocratique ya mibali pe iti kali simate li sanga ya Sud Kivu emi pesi lisusu mwa makasi na ko benga Jonathan Monza ya Virunga koya kutia bango maboko
tosa la entraînement deux fois la journée matin soir et cohésion eza bien nyonso le kabia deja nde basali appel nanga c'est que bazan confiance nanga na pesaka le meilleur de moi-même pour aider l'équipe nde to s'entraîner objectif eza kozwa qualification pona balle
maboko mosusu na show sport ezali ya Pichu Manga Kambui ye esi a beta kondonga na ya suka ya basketball African League na lisanga ya reg.
Kenena bango et na kopousser bango pour que nos équipes ala qualifier. Voilà, c'est ça objectif au Nazanango na Katia Kinshasa na préparation avec l'équipe. Zaibisa bango tout comme coach et je les donne tout ce que je peux donner pour ngana moni, pour ngana na vivre par rapport au niveau des BL.
Lisanga cho sport ya Bukavu na Sud Kivu. Eko si lisako milengele na yango na kisasa na kati ya banda ko ya masano oyo et kesanite na banda kwa masano ya Cameroun et pas yopi kundongo na ekozala.
Dieu merci aussi aujourd'hui à Kinshasa. Zana basal na biso couvert. Au Tokyo ça la préparation par rapport à Kenon ou ezala kité. Tongeto za la libanda. Libanda wana le deux agi journée ambula. Tongeto to sala source entraînement. En tout cas merci beaucoup.
Sengile bongo ko iba ite show sport ya Congo démocratique et zoami na groupe C et kundongo na naka du sport Academy ya Cameroun, MDA basket ya Gabon pe lisusu na Abeille basket ya Centrafrique.
Etando ya masano na biso esuki awa matundu mingi na Valdo Yamba yango pe esuki sisango ya mokili ya lelo matundu mingi na Bino Banso Bolondaki biso matundu pe lokola na Abdullah Rahman Zainab na Michel Joseph basonga kibiso nzela ya masini na Antoine Roger Bolamba oya pesa kibiso maboko na sango boko bakolanda lokala Amerika be walingala na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso ezalaki Edi Isango.